დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება. Და პარასკევობით ჩვენ გვაქვს დილის საუბრები განათლებაზე, რომელსაც განათლების კოალიციასთან ერთად გთავაზობთ. Და დღეს ჩემი თანაწამყვანი სტუდიაში არ იმყოფება, ეს ერთი დღე არის, რაღაცნაირი კვირა გვაქვს ცოტა ნაკლულობის თანაწამყვანების, მაგრამ არ აღუშავს შემდეგ კვირაში ყველაფერი ისევ ძველებურად იქნება. და დღეს ჩვენ ასეთ თემაზე ვილაპარაკებთ: ახალგაზრდები, პოლიტიკა და სახელმწიფო პოლიტიკა ახალგაზრდების მიმართ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნოდარ მამინაიშვილი, არაფორმალური განათლების ახალგაზრდული ცენტრის ზიანი სახლის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონ ნოდარ.
მოგესალმებით და მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე თქვენც და ყველა ქალბატონს.
ძალიან დიდი მადლობა, მეც მივულოცავ ქალებს ამ დღეს. მნიშვნელოვანი დღე არის ასევე იმ თვალსაზრისით, რომ ერთგვარი საბაბი არის კიდევ ერთხელ გაკეთდეს გამახვილდეს ყურადღება კონკრეტულ პრობლემებზე, გამოწვევებზე. დღესაც იქნება ასეთი. მივადევნებთ თვალს, გამოვეხმაურებით ჩვენს მრავალ პლატფორმაზე, რომელსაც ვიყენებთ სოციალურ ქსელებში, მოგვძებნეთ ყველგან, აღარ ჩამოვთვლი რადიო თავისუფლება. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის საბაბს, ეს გახლავთ ის, რომ რამდენიმე დღის წინ საქართველოს განათლების მინისტრმა პრემიერ-მინისტრთან ერთად საზოგადოებას წარუდგინა ახალგაზრდული პოლიტიკის ხედვა. კერძოდ, მინისტრმა განაცხადა ახალი ინიციატივების განხორციელებაზე ლაპარაკობდა ის და ის აცხადებს: ჩვენ ვიზრუნებთ, რომ საქართველოს ყავდეს ეროვნულ სახელმწიფოებრივი, პატრიოტული, ზოგად საკაცობრიო, ზნეობრივი და მორალური ღირებულებების მქონე ახალგაზრდა თაობა. ჩამონათვალში არის სხვადასხვა ღონისძიება. ერთ-ერთი გახლავთ ის, რომ წელს დაგეგმილი არ ერთი ღონისძიება მათ შორის. ერთ-ერთი მაგალითად არის ის, რომ უმკაცრავად სახელმწიფო ახალგაზრდებს შესთავაზებს მასშტაბურ ახალგაზრდულ ფესტივალს, რომელშიც საქართველოს ყველა უნივერსიტეტიდან 25,000-მდე სტუდენტი ჩაერთვებაო. აღსანიშნავია, რომ შემეცნებითი და საგანმანათლებლო აქტივობების პარალელურად ფესტივალის თითოეული მიმართულება დატვირთული იქნება გასართობი აქტივობებით. ჩამოთვლილია ეს აქტივობები სხვადასხვა ღონისძიება, მათ შორის მუსიკალური ღონისძიება, ასევე სამინისტრო ახალგაზრდობის სააგენტოსთან ერთად ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ყველაზე მასშტაბურ თემატურ საგრანტო კონკურსს გამოაცხადებს, რომელიც საქართველოში მცხოვრები პრაქტიკულად ყველა ახალგაზრდისთვის მათთვის საინტერესო შემოქმედებითი იდეების თუ პროექტების განხორციელების უნიკალური შესაძლებლობა იქნებაო. მინისტრმა ასევე ილაპარაკა, ჩვენთვის უკვე შეიძლება ითქვას ნაცნობ, არც თუ ძველი დიდი ხნის ისტორიიდან, ახალგაზრდული ბანაკების ორგანიზებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დასახელდა ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამებიც, რომელიც საჯარო სტრუქტურებში განხორციელდება. ეს ყველაფერი ცხადია, გულისხმობს დანახარჯებს, ბოდიში საბიუჯეტო დანახარჯებს. საარჩევნო წელია და როგორც წლის დასაწყისშიც ჩვენი გადაცემების განახლებისას არაერთხელ გვითქვამს, პრაქტიკულად ყველაფერი, ყველა მოძრაობა, ყველა პოლიტიკური ძალისა და უპირველესად ხელისუფლების სწორედ ამ კონტექსტში განიხილება. ამას წინათ ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მართველი პარტიისა თქვა, რადგან არჩევნების წელია, აღარაფერი გავაკეთოთო? ნონოდარ.
ხო, გასაკეთებელი ძალიან ბევრია პრინციპში და ეს აქტივობები, რომელიც ახლა პრემიერ-მინისტრის და განათლების მინისტრის მიერ იქნა გაჟღერებული, სანამ ის გაჟღერდებოდა, ნუ ახლა ჩვენ გარკვეულმა ნაწილმა ვიცოდით, ასე ვთქვათ, სამთავრობო ხედვა ახალგაზრდულ წლევანდელ ახალგაზრდულ საქმიანობასთან დაკავშირებით. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი და მტკივნეული არის ის, რომ რამდენად უზრუნველყოფს აი ეს ყოველივე უზარმაზარი რესურსები უნდა იქნას დახარჯული, რამდენად უზრუნველყოფს ეს საქმიანობა იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელიც არის ახალგაზრდულ სფეროში. ძალიან საინტერესოდ მენიშნა პირადად მე, როდესაც გავეცანი ამ დოკუმენტს, იქ იყო აღნიშნული, რომ ყველაფერი ეს ხედვა დაფუძნებული არისო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტზე, ახალგაზრდული სტრატეგიის დოკუმენტზე, უამრავ კვლევაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ ჩაიხედავთ
ასოცირების
შეთანხმებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუ ჩაიხედავთ სტრატეგიის დოკუმენტში, რომელიც 2023 წლის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს, ეს დაახლოებით არის 50 გვერდიანი ასე ვთქვათ ნაშრომი, სადაც 22-25 გვერდი ეთმობა იმ პრობლემებს, რომელიც ახება ახალგაზრდებს. თითოეული პრობლემა არის საკმაოდ მოცულობითი, საკმაოდ მტკივნეული და მოყვანილი არის უამრავი კვლევა, რომელიც ჩატარდა სხვადასხვა მიმართულებებით. აქ შედის როგორც დასაქმების, განათლების, უნარების განვითარების, ჯანმრთელობის, ჯანსაღწევების და ფაქტობრივად ყველა ასე ვთქვათ სფერო ახალგაზრდებთან მიმართებაში. და შეგნებულად და იმას კენი რა ქვია დავსერჩე ბანაკებთან დაკავშირებით. ბანაკები არის ნახსენები ხოლმე და ხოლმე ერთხელ იმ კონტექსტში, თუ რა მოხსენებულია აქტივებთა შორის, რომელიც უზრუნველყოფს გარკვეული კომპეტენციების განვითარებას ახალგაზრდებში. ბანაკი არის ერთ-ერთი აქტივობა, რომელიც უნდა ჩატარდეს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი რაც წერია იმის მერე, როდესაც 22-25 გვერდზე არის მიმოხილული ეს პრობლემები და მოცემული არის უამრავი კვლევა ამუნარიდები ამ კვლევებიდან, შემდეგ არის მოცემული იმას, თუ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო მიმისთვის, რომ ეს მოაგვაროს. ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, ახლა სხვა წლში აი კაფიო ასე ვთქვათ ახსნა რომ მოვიტანო, ხატოვანი შედარება რომ გავაკეთოთ, ადამიანი როცა არის ავად და კუჭი, ფილტვი, ღვიძლი, ყველაფერი ერთად რო ტკივა, ვერ მოხდება ამ ადამიანის გამოჯანმრთელება, თუ მარტო ყუთს უმკორმალეთ, ხო ეგრეა, ხო? თუ ეს ქვა ფილტვს, ღვიძლს, გულს რა უყოთ, ხო? ანუ კომპლექსურად არის მიდგომა გასაკეთებელი და ამ კომპლექსური მიდგომა, რაც გულისხმობს ახალგაზრული პრობლემების მეწილა, დიდი პრობლემების მოგვარებას, ეს არის ინსტიტუცია, რომელიც უნდა იქნას შექმნილი სახელმწიფოს მიერ, ცივილიზებულმა სამყარომ ეს უკვე დიდი ხნის წინ აღმოაჩინა და ყველა ცივილიზებულ სამყაროს აქვს ასე ვთქვათ შესაბამისი ინსტიტუცია, რომელიც ჰქვია ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუცია, რომელიც გეგმას მომიერად მუშაობს ახალგაზრდებთან სხვადასხვა დონეზე, სხვადასხვა მიმართულებით და უზრუნველყოფს ამ ადამიანების განვითარებას. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ერთ-ერთი კვლევა, რომელიც 21 წელს არის ჩატარებული, რომელიც ეხება და საკმაოდ საგანგაშო მაჩვენებელი არის საქართველოს, მთელს მსოფლიოში ყველაზე დიდი, ნუ ევროპაში ყველაზე დიდი მაჩვენებელი 34.6% ყავს ნითი. ნითი ეს არის ინგლისური ენოვანი აბრივიატურა, რომელიც გულისხმობს იმას ახალგაზრდას, რომელიც არ არის ჩართული ფორმალურ საგანმანათლებლო სისტემაში, ანუ არც სკოლაში, არც უნივერსიტეტში, არც კოლეჯში არ სწავლობს, არ არის დასაქმებული და არ არის არაფორმალური განათლების სერვისების ფში ჩართული. და ეს არის საგანგაშო. ყველაზე
რა 34%.
34.6 ეს არის ყველაზე დიდი მაჩვენებელი ევროპაში, ჩვენს ქვევით აქ, ნუ სამხრეთს აქ 33 და რაღაცა და ასე შემდეგ. ეს არის 21 წლის მაჩვენებელი, იმ შემდეგ კვლევა ეს არ ჩატარებულა. აქ რატომ არის ეს საგანგაშო? შეხედეთ, ახალგაზრდა, რომელიც არის ძალღონით სავსე, რომელიც არის ფიზიკურად ძლიერი, რომელიც უნდა იყოს ჩართული სხვადასხვა სახის აქტივობებში და ქმნიდეს დოლარს, ის ზის სახლში და არაგეთებს არაფერს. და ნიტი ჩვენ გარკვეულ ჩვენ ცხოვრების გარკვეულ ეტაპებზე ჩვენს ვიყავით ნიტები, ანუ არც დავამთავრეთ უმაღლეს სასწავლებელი, დასაქმებული არ ვარ და არც არაფერს არ ვაკეთებ, არც საგანმანათლებლო არაფორმალური განათლების სერვისებში ვარ ჩართული. რატომ არის ეს პრობლემატური? იმიტომ რომ აქ ამ დროს ადამიანი ვერ ახდენს თავისი პოტენციალის რეალიზებას და ვერ ახდენს განვითარებას, და როდესაც ვერ ახდენ თვით რეალიზებას და განვითარებას, შენ ხარ დამოკიდებული სხვაზე. და ამ დროს ვინ არის დამოკიდებული სხვაზე? ახალგაზრდა, რომელიც არის ძაღონით სავსე, იდეებით სავსე, მისწრაფებებით უამრავი საჭიროებები აქვს და ვერ აკეთებს თვით რეალიზებას და 34% იყავს ასეთი, ხო? და ამ დროს იმის მაგრათ რომ შეიქმნას სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ პრობლემის მოგვარებას, ხო? იქ ეს ნიტების შედეგი არის, რომ ეს ნიტები არ არის მარტო ძალიან ხშირად როცა საუბრობთ ამაზე, გონიათ რომ ეს არის მარტო ბიჟავიკები. არა, ეს არ არის მარტო ბიჟავიკი. ეს შეიძლება იყოს ახალგაზრდა ქალი, რომელიც დაამთავრა სკოლა, გათხოვდა, ერთი შვილი გააჩინა, მეორე შვილი გააჩინა, მესამე შვილი გააჩინა და ზის სახლში, არა აქვს განათლება და უვლის ამ ბავშვებს. ანუ ეს კი კარგია ახალი თაობის გაზრდა და მოვლა და ეს სახლის მოწესრიგება, მაგრამ ვერ აკეთებს თავის პოტენციალის რეალიზებას და ვერც განვითარებას. ერთი არის რეალიზდე და მეორე განავითარო. და შესაბამისად სახელმწიფო იმის მაგრად რომ ზრუნავდეს სისტემის შექმნაზე, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ახალგაზრდების წინაშე არსებული გამოწვევების მოგვარებას, იგი გვთავაზობს უკვე მერამდენეჯერ, უკვე მერამდენე ხელისუფლება, მერამდენე მინისტრი გვთავაზობს ერთჯერად აქტივობას, ბანაკებს, ფესტივალებს. აი კარგი, ავიღოთ ისე რა ქვია, დამთავრდა ეს ფესტივალები, ჩატარდა ეს ფესტივალები, ჩატარდა ეს ბანაკები. რას ვიღებ შედეგად?
ჩატარდა არჩევნები.
რას ვიღებ შედეგად? მოგვარდა ეს პრობლემები? მოგვარდება ერთჯერადი ღონისძიებიდან მოგვარდება პრობლემა. ხა მე ვახსენე რომ ადამიანი რომელიც არის ავად რომელიც ჭკივა ძალიან ბევრი ასე თქვა ორგანო, თუ ერთ ორგანოს კურნალოთ მეორე ორგანო ხო ზიანდება, ხო ხო არაფერი არ იცვლება, ხო ამ ერთჯერადი ბანაკების მიმართებაში და აქვე ზუსტადაც არის იმ სტრატეგიის დოკუმენტში მოცემული გამოსავალი, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ. იქ ძალიან კაფიოდ წერია, რომ უნდა შექმნას ინსტიტუცია, რომელსაც ქვია ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუცია, რომელიც ყველა ასაკის დონეზე იმუშავებს ახალგაზრდებთან ქუჩაში, სკოლაშიც, უმაღლესშიც, თემშიც, მუნიციპალიტეტშიც, რა ვიცი, ყველა მიმართულებით, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების განვითარებას. და ამ ინსტიტუციის სხვა შეს ასოცირების ხელს შეთანხმებაში ცოტა ეს წერია, რომ ესე იგი ზოგადად ასოცირების შეთანხმება რა არის, რომ და რითი განსხვავდება ეს ძალიან პატარა ეს რეკორდი, რითი განსხვავდება საბჭოთა კავშირი ევროკავშირისგან? საბჭოთა კავშირის ძალი შეგვარჩიე და გითხრეს პირდაპირ, აი ეს უნდა გააკეთოთ და ეს უნდა გააკეთოთ, არ უნდა იფიქროთ, როგორ ჩვენ გადავწყვიტეთ და თქვენ ეს უნდა გააკეთოთ, ხოლო ევროკავშირი გეუბნება, რომ თუ გინდა ჩვენთან ერთად ცივილიზებულ სამყაროსთან ერთად, მაშინ მოაგვარეთ განათლების სისტემა, მოაგვარეთ ჯანდაცვის სისტემა, მოაგვარეთ საარჩევნო სისტემა. ხო, ეს არის ხო ასოცირების შეთანხმება, რომ დააკმაყოფილე ეს სტანდარტი და იქნება ჩემთან, ხო და ჩემნაირ ცივილიზებულ საზოგადოებასთან და
ასე.
კი ბატონო, თუ არ გინდა, არ გინდა, არავინ არ გაძავს,
ხო
და შეხედეთ როგორი რაღაცაა და ამ ასოცირების შეთანხმებაში, რომელსაც მოეწერა, ხელი იქ წერია, რომ ახალგაზრდული მმართველები თუნდაც არსებობს ინსტიტუცია, რომელიც გრადია, ძლიერია და ამ ინსტიტუციას სახელია ქვია ახალგაზრდული მუშაკი, რომელიც მუშაობს ახალგაზრდებთან და უზრუნველყოფს მათ განვითარებას. და როდესაც შეჯამების სახით ვიტყვით, რომ როდესაც დღევანდელი მთავრობა გვთავაზობს ერთჯერად აქტიობებს, რომელიც არ უზრუნველყოფს სისტემის შექმნას, აქ მიგვაჩნია ჩვენ, რომ ეს არის ძალიან დიდი რესურსების უაზროდ არამიზნობრივი ხარჯვა. ხოლო
რა ის არამიზნობრივი და ვიცით ის მიზნობრივი.
ხოლო რა უდევს ამ ფეტექს უკვე უკან, ეს უკვე მეორე საკითხია.
ხო, ძალიან ზედაპირზე დევს არც ისე უკან, მაგრამ ჩვენი, ხო, ზუსტადაც ჩვენი საუბრის მიზანი ის არის, რომ ვილაპარაკოთ რეალურ საკითხზე და იმაზე რეალურად რა არის გასაკეთებელი და იმაზე რაც უკვე გაკეთდა. თქვენ ახსენებთ დოკუმენტებს, რომლებზეც მუშაობდა და მუშაობდით უამრავი ადამიანი, ორგანიზაცია, მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორები იყვნენ ჩართულები, მათი დახმარებით მუშავდებოდა ეს ყველაფერი და ასოცირების შეთანხმებას რაც შეეხება, ხო კარგია რომ ეს განმარტეთ და დავამატებ, ეს არის დოკუმენტი, ძალიან ვრცელი დოკუმენტი, არაერთი ესე ვთქვათ ცალკეული მიმართულებით, ეს პაკეტია დოკუმენტების, ეს არ არის რაღაცა ერთი ტექსტი და პრაქტიკულად ყველა სფეროში არის ცალკე მრავალგვერდიანი, ასაულგვერდიანი დოკუმენტი, სადაც განმარტებულია თითოეული დეტალი, იქნება ეს ახალგაზრდობის პოლიტიკა თუ ახალგაზრდული პოლიტიკა თუ იქნება რომელიმე ტრანსპორტის სფერო მაგალითად. Да, ჩვენს მსმენელს შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ჩვენს საუბარში მონაწილეობა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე 5-9-5-95-00-55-ზე. ერთი წელი შესრულდა, შარშანდელი, შეიძლება ითქვას შიდა პოლიტიკური ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესებიდან, ეს არის მარტის აქციებად მოვიხსენიებთ ხოლმე მარტის პროტესტი, რუსული კანონი და ასე შემდეგ, რაც იყო პირდაპირ დაკავშირებული საქართველოს მომავალთან, საქართველოს არჩევანთან, საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივასთან და ასე შემდეგ. ერთი წელი წადი გავიდა ამ ყველაფრის შემდეგ, მართალი გითხრათ, ცოტა უფრო დიდი ხანი მგონია გასული, ალბათ იმიტომ რომ საკმაოდ დატვირთული წელი იყო შემდგომაც. და ჩვენ იმ თემებს, იმ ამბებს მიუბრუნდებით სხვა რუბრიკაშიც. უბრალოდ მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ყველა აღნიშნავდა და ეს იყო ფაქტი, რომ ახალგაზრდების აქტიურობამ, ახალგაზრდების პოლიტიკურმა სიფხიზლემ, შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები მოიტანა ქვეყნისთვის და ბოლო ხანს ხშირად მესმის ბატონო ნოდარ, სად არიან ის ახალგაზრდები ახლა, რატომ არ ჩანან, რატომ არ აქტიურობენ? მაშინაც იყო ეს ხატონად, რომ აი ისხდნენ ეკრანებთან და უცებ ეკრანებიდანაც კი შეიტყეს, რომ რაღაც არ ხდება კარგი მათ თავს და დაყარეს ეს ყველაფერი და გამოვიდნენ ქუჩაში. ანუ რისი თქმა მინდა, სადარიან ახალგაზრდები ეს შეკითხვა ხშირად არის, რატომ არ არიან სათანადოდ აქტიურები ნებისმიერ საკითხში, რა ხარისხის და დონისაც შეიძლება ეს იყოს. წვდომა ახალგაზრდებთან ნებისმიერი პოლიტიკოსისთვის, პოლიტიკური ძალისთვის არის ხოლმე გამოწვევა და ამას აღიარებენ, ასე აღიარების დონეზე, მაგრამ შემდეგ არ ვიცი ეს რამდენად წარმატებულია ხოლმე, ნაკლებად ჩანს ეს წარმატება ნებისმიერი ამ პოლიტიკოსის შემდეგ შედეგებში იქნება თუ ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ახალგაზრდების მონაწილეობა და ჩართულობა ესეც საარჩევნო, წინა საარჩევნო და პოლიტიკურ პროცესებში ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ იმისთვის, რომ ახალგაზრდამ ამის საჭიროება დაინახოს, ამაში აზრი დაინახოს, სხვა რაღაცებია ზუსტად ისე, როგორც თქვენ ბრძანეთ, სისტემურად გასაკეთებელი. ამ დოკუმენტს რომ ჩავხედე, თავდაპირველად მაინც მინდა რომ იცით რა განმარტოთ. ახლა ალბათ გვისმენენ ჩვენი მსმენელები და ფიქრობენ აი 34%-ზე მეტი რომ დაასახელეთ, თუ არ უნდა ახალგაზრდას სწავლამ, ეს ხომ მანაირჩია, ასე თუ სწავლა უნდა, ეს სწავლა თქვათ სკოლა, რომ ან სკოლა დაემთავრებინა, ან რომ დაამთავრა თქვათ გაეგრძელებინა, მისი ნება არ იყო, მან ასე აირჩია ვიღაცამ თქვათ იგივე ის, როგორც თქვენ აღწერეთ, ოჯახში, ოჯახის შექმნა, ბავშვების აღზრდა და რატომ უნდა იყოს ეს სხვისი სადარდებელი, ასე ვთქვათ, ხალხურად.
იცით რა, ჩვენ რომ ვცხოვრობდით თემურ წყობილებაში, მაშინ არ იქნებოდა პრობლემა რა, და თუ სახელმწიფო გვაქვს, მაშინ სახელმწიფოს აქვს აღებული ვალდებულება, რომ იმისათვის, რომ ადამიანი იყოს წარმატებული, ბედნიერი, ლაღი, მხარგაშლილი, თაგაშლილი, შეეძლოს თავისი ინტერესების შესაბამისად განვითარება, თვითრეალიზება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იგი იღებს პასუხისმგებლობას, რომ აი მოგიგვარებ ტრანსპორტს, მოგიგვარებ ჯანდაცვას, მოგიგვარებ განათლების სისტემას, მოგიგვარებ დასაქმების სისტემას და შესაბამისად, თუ კი სახელმწიფო მოზამეთ საუკუნეში იღებს ამაზე პასუხისმგებლობას, ეს პირველ რიგში სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, მოვალეობაა. აქ რა თქმა უნდა არასამთავრობო სექტორმა, სამოქალაქო საზოგადოებამ და ბიზნეს სექტორმა თავისი, ასე ვთქვათ, წვლილი უნდა შეიტანოს და უნდა შესთავაზოს და უნდა ადვოკატები უნდა გააკეთოს, უნდა მოახდინოს გადაწყვეტილების მიუღებირებზე, ასე ვთქვათ, ზეგავლენა, რომ ეს ყველაფერი, ეს პოლიტიკა, პოლიტიკას ზოგადად პოლიტიკა რა არის, ამას განმარტოთ, იმიტომ რომ 90-იან წლებში ჩვენ გვატყუებდნენ, რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეა, არა პატივცემულობა. სხვადასხვა ენციკლოპედიებში, განმარტებით ლექსიკონებში რო ჩაიხედოთ, პოლიტიკა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სფეროს მარეგულირებელი წესებისა და პრინციპების ერთობლიობა. აი განათლების სფერო, ეს უნდა რეგულირდებოდეს, რომ 6 წლამდე ბავშვი უნდა იყოს, 6 წლიდან სკოლაში, პირველი საფეხურის სკოლის, მეორე საფეხურის. ეს არის ზოგადად პოლიტიკა, რომ როგორ უნდა რეგულირდებოდეს განათლების სფერო, როგორ უნდა რეგულირდებოდეს, ესე რქვია, ჯანდაცვის სფერო, ეკონომიკის სფერო და ასე შემდეგ. პოლიტიკა ვერ იქნება ბინძური, იმიტომ რომ პოლიტიკა არის მოგვარებაზე, პრობლემის მოგვარებაზე ორიენტირებული. უბრალოდ ახლა ხატონაც შეუნა თქვა და ეს რომ ბინძური არის ის მიდგომები, რომელსაც საკეთებენ მერკანტილური ინტერესის მქონე ადამიანები და ამით აბინძურებენ სფეროს, თორე პოლიტიკა თავისი არსით არ არის ბინძური. უბრალოდ არიან ადამიანები, რომელსაც ან ანესმით, ან თავისი ვიწრო პოლიტიკური მერკანტილური ინტერესებიდან გამომდინარე, ან ზუსტად იმის გამო, რომ შეიძლება არ კონდეს ვიწრო მერკანტილური ინტერესი, მაგრამ არიცოდეს, როგორ შეიძლება დარეგულირდეს ეფექტურად ესა თუ ის სფერო და ამიტომ იღებს ესეთ გადაწყვეტილებას და 90-იან წლებში რჩე, როცა გვატყუებდნენ, რომ დაგვიტოვე ჩვენ რა, ნუ ერევი შენ პატიოსანო ადამიანო, რატო გამოხატავ პოლიტიკას თანამმართებაში პრობლემა, უკმაყოფილებას, პოლიტიკა ბინძური საქმეა, ხო იცი, და დაგვიტოვე ჩვენ ბინძურებს. ბინძური არის საქმე, ნებისმიერი საქმე, თუ კი აკეთებს ბინძურად ადამიანი და ბინძურ საქმეს აკეთებს. პოლიტიკა არ არის, ასე ვთქვათ, ბინძური საქმე. ცივილიზებული სამყარო, დემოკრატია, უამრავი, ასე ვთქვათ, კაცობრიობის მიერ გავლენილი გზას და იმას ნიშნავს და იქამდე მივიდა დემოკრატია, რომ ეს არის საუკეთესო ფორმა და ეხლა არ მინდა ეხლა ძალიან ღრმა წეახსვლები ამასთან მიმართებაში, რომ საზოგადოება უნდა იყოს ჩართული მასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. აი რომ ავიღოთ ხო, აი სახელმწიფო შევადაროთ ოჯახს, თუ მე ვაკეთებ რემონტს, სადაც ოჯახში მყავს ცოლი, შვილი, დედა, მამა, გოგონა, ვაჟი, შვილებზე მაქვს საუბარი, მარტო მე როგორც მინდა ესეც ესეთ რემონტს ხარ გავაკეთებ ხო? ხო არ შეიძლება, რომ მარტო მე როგორც მინდა და მარტო მე როგორც მაწყობს ის გავითვალისწინო ამ სახლის რემონტის დროს, ხო? ხო ზუსტად იმისთვის, რომ ჩემ შვილს, იმ თქვათ 3 წლის შვილს ან 14 წლის ან 15 წლის, იმისთვის კომფორტული რა იქნება და მის საჭიროებების დაკმაყოფილებას ხონა ვიზუნო, ხო? მეუღლეს თავის საჭიროებები აქვს, მოხოც დედმამას თავის საჭიროებები აქვს და მარტო ჩემ საჭიროებებს რო იყოს მორგებული, მაშინ ხო და აი ეს სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს მის შემოადგენელი ნაწილის იმ თემების, იმ საზოგადოების პრობლემის მოგვარებაზე და როდესაც თვითონ წვე მეც რომ მე გადაგიჭყვიტავ შენ როგორი საძნებელი უნდა კონდეს სიტყვაზე თქვა ხო მე გადაგიჭყვიტავს როგორი სამზარეული უნდა კონდეს აი არ არის სწორი და როდესაც ადამიანებს არ ეძლევათ აი ამ განაცხადების მიღების პროცესი ჩართულობის შესაძლებლობა ამიტომაც არის ზუსტად ის
და რა არის ეს პროცესი რადგან ეს შედარება მეც მეყვარს შედარებები რადგან ასეთ შედარება მოიყვანეთ პროცესი გულისხმობს დიალოგს პირველ რიგში მოსმენას და ყოველას ჩართულობას და თანხმობამდე მისვლას.
დიახ, მაგრამ აქ არის ზუსტად ერთი ნიუანსი, შეხედეთ ის ტრაშია საქმე. სამოქალაქო ჩართულობა, ანუ ადამიანების მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა, უკვე ძალიან დიდი ხანი აქვს შესწავლილია და არსებობს 8 საფეხური. ანუ ადამიანები იღებენ პროცესში მონაწილეობას და ეს საფეხურები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან იმით, რომ ყოველთვის დამახასიათებელია, რომ პროცესში იღებს ადამიანი მონაწილეობას, მაგრამ გარკვეულ საფეხურებზე მონაწილეობის შედეგად არანაირი შანსი არ აქვს, რომ მისი საჭიროებები იქნას დაკმაყოფილებული, მისი იდეები იქნას დაკმაყოფილებული. გარკვეულ საფეხურებზე რაღაც ჩნდება მინიმალური რაღაც შანსები, რომ რაღაცის გათვალისწინება შეიძლება მოხდეს და მაღალ საფეხურებზე 100%-იანად უზრუნველყოფს პროცესს, გაწყვეტილების მიღების პროცესი ყველა, ასე თქვა, საზოგადოების წევრის ინტერესების გათვალისწინებას. ეხლა რატომ მოყევი ეს ჩვენ ვართ გარდამავალ ეტაპზე. ეს გარდამავალი ეტაპი არის ის, რომ ტოტალიტარული დიდი საბჭოთა რეჟიმიდან მივიდოდ დემოკრატიისკენ. და შესაბამისად ის პროცესი, გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, ეს არის გარდამავალი ეტაპისთვის დამახასიათებელი, როდესაც სახელმწიფო ამ შემთხვევაში გვეუბნება, რომ მე შენზე კარგად მესმის, ახლა რა ახალგაზრდებს რა აწუხებს, გამიგედა მე გადაგიჭყვიტავ ახლა შენ, რომ თუნდაც ბანაკები უნდა რა ის 6 დღიანი, რა ქვია, პროგრამა, რომელიც ახლა 6 დღე, ნუ 10 დღე წავა ბანაკში და ამ ბანაკის შემდეგ ხო რა იქნება? რა მოგვარდება დასაქმებასთან დაკავშირებული პრობლემები, მოგვარდება თვითრეალიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემები, აღარ იქნება ეს კრიმინალის და ის რა ქვია მავნე ზეგავლენის ასე თქვა საკითხები აღმოიფხრება, პრობლემები აღმოიფხრება ჯანდაცაღეთხოვრების ეს თუ რა არ მოხდება ეს გამიგეთ და ყველაზე საწყენი არის ის რომ მთელი ამხნის განმავლობაში ან ერთი ცასახათ უნდა აღვნიშნოთ რომ ახალგაზრდული პოლიტიკის მიმართულებით სწორი, კარგი და მნიშვნელოვანი ძირეულის ნაბიჯების გადადგმა დაიწყო ქართული ელჩინების ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ. ეს თასახა უდავო, აიმიტომ რომ მანამდე რაც ხდებოდა, ზუსტად ეს იყო რა. ეს იყო ის გამოსვლა, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდიდან მოდიოდა, ბანაკებში წაყვანა და რაღაც და რაღაც და არაფერი არ ხდებოდა და აქ ქართული ელჩინების დროს დაიწყო რაღაც დოკუმენტების შექმნა,
რაღაც ეს. ამ სწორში ამას გულისხმართ. ხო რა დაიწყო მუშაობა?
დაიწყო, დიახ, უამრავი ჩემი კოლეგა იყო ჩართული ახლა ის სტრატეგიის დოკუმენტი, ის პოლიტიკის დოკუმენტი, არაფორმალური განათლების კომპეტენციების ჩარჩო დოკუმენტი, იგივე ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუციისკენ შექმნისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი შაშან დეკემბერში დასრულდა ეს, როდესაც აღიწერა ასე თქვა სამუშაო, რომელიც უნდა შეასრულოს ახალგაზრდულმა მუშაკმა და ეს დოკუმენტად იქცა, ანუ ახლა თავისი პროცედურები აქვს ხო ამ ინსტიტუციის შექმნას, მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ ეს სახელმწიფო სისტემა, რომელიც ახალგაზრდული მიმართულებით მუშაობს, იმდენჯერ გადაკეთდა. ხან იყო თალკე დეპარტამენტი, მერე შეუერთდა სპორტსა და კულტურის სამინისტროს, მერე გამოიყო თალკე, მერე ისევ განათლების სამინისტროს შემოგა, მერე გამოვიდა ისევ ის რა ქვია თალკე სამინისტრო იყო სააკაშვილის დროს, რომელიც ბანაკების გადაარაფს აკეთებდა ახალგაზრდათა მიმართულებაში, ხო? ახალგაზრდობის სამინისტრო.
სად უნდა იყოს?
აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის? შეხედეთ რა სააქვს მნიშვნელობა. შეხედეთ, ახალგაზრდული საქმიანობა ეს არ არის უბრალოდ საქმიანობა. გადააგდე ბავშვ ბუთი და ითამაშე ფეხბურთი. ეს არის მეცნიერულად გათვლილი და ეს რა ქვია ჩამოყალიბებული პრინციპი, თავისი პრინციპები აქვს, თავისი მიდგომები აქვს, თავისი მეთოდები აქვს, თავისი ასე ვთქვათ ფორმები აქვს საქმიანობის და შესაბამისად ეს თუ არ მოხდა თანხმედრაში ერთობლივად, ხო? ნუ შესაბამისად სისტემა ვერ იმუშავებს რა და აქ ზუსტად ეს არის საუბარი, რომ ამაზე საუბარი, რომ
ადამიანი მხოლოდ განათლების სამინისტროს მაგალითადან სიტყვაზე კულტურა.
იცით რა შეიძლება არსებობს ქვეყნები, სადაც ახალგაზრდული კომპონენტი განათლებასთან არის, არსებობს კომპონენტი, სადაც ცალკეა, სადაც სპორტთან არის, არსებობს სადაც სააგენტო სახით არის და ექვემდებარება პედაგოგი პრემიერ-მინისტრს. ხო,
მაგრამ ანუ უცხო მონაწილეობს საბოლოოდ პოლიტიკის განხორციელებაში.
გასაგებია, მაგრამ აქ ყველაზე მთავარი რამინა თქვა, იცით შეხედეთ, რომ ამ ცვლილებები რა ხან იქით მიატვასნიან ამ ახალგაზრდულ კომპონენტს სამთავრობო სტრუქტურას გულისხმობ, ხან აქეთ, ხან ამ სამინისტროში, ხან იმ სააგენტოში, ხან ამის აქვემდებარებაში. თან იმის დაქონდებარებაში და როდესაც მოდის ministri რომელიც საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, როდესაც ყავს ministri რომელსაც არ აქვს წარმოდგენა ახალგაზრდა საქმიანობის შესახებ, მოდის და ამბობს, "წუით რა, აი არ ვიცი, ხა მე და სანამ ვისწავლი, მანამდე რა უნდა გავაკეთო, მანამდე გეტყვით რა, აი დასაქმების მიმართულება და სიტყვაზე ჯანსაღი ცხოვრების მიმართულება, აი ამ მიმართულებით კი ბატონო და დაანჩერი და ამ დროს ხა ვეუბნები, თუ იცით რა, აი ეს დოკუმენტი არსებობს, ეს მიმართულება უნდა შე აშიმაწყდეთ მოაცალეთ 20 წუთი მივიდა. აი ეს არის საჭირო, ნახეთ, ესია, აი ეს გამოცდილება არსებობს, აი ესეთი მიდგომები, ესეთი ესეთ განვითარება არსებობს და როცა ადამიანი ერკვევა რა არის გასაკეთებელი, როცა იცი უკვე ხვდება იქამდე რომ ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუცია არის ერთადერთი გზა იმისთვის რომ სერიოზული პრობლემების მოგვარება დაიწყოს და მიზანმიმართულად და გეგმიურად და სისტემურად დაიწყოს ახალგაზრდების პრობლემების მოგვარება, აქამდე რომ მივა და რაღაც პატარა ნაბიჯი რომ გადადგამ სამ მიმართულებით, იმ წუთში ხდება ან მინისტრის შეცვლა, ან ხელისუფლების შეცვლა, ან ამ სამინისტროს აიღებენ და გადაიტანენ ამ ახალგაზრდულ კომპონენტს მეორე სამინისტროში, მესამე სამინისტროში და მოდის ახალი მინისტრი, რომელსაც ისევ თავიდან იწყებს, რომ მოდი გადავხედოთ ბიუჯეტს, მოდი გადავხედოთ პრიორიტეტებს, მე არ ვიცი რა არის ახალგაზრდული საქმიანობა, მაგრამ აი ვისწავლი და მე გავაკეთებ, მე კაი მენეჯერი ვარ და იქ მოდი გავაკეთოთ, რა გავაკეთოთ, ბანაკები, ბანაკები ხო ვიზამო, გავაკეთოთ ბანაკები და როცა ვუხსენებთ, რომ ბანაკები არის ერთერთი ღონისძიება, რომელიც დამთავრების შემდეგ სისტემურად პრობლემები არიგვარდება და სისტემურად პრობლემები უნდა მოგვარდეს, ჭირდება ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუცია. ამაში რა არის ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუცია? გადის ნახევარი წელი, ისე რა ქვია, მუშაობთ, მერე უკვე ჩამოყალიბდება რაღაცა გადადგას ნაბიც, მერე ვეტყვით, რომ აი სადაც შესწავლილია ერთი სახელმწიფოს გამოცდილება, მეორესი, მესამესი, მეოთხესი, დადებულია ეს რეფორმები თავის დროზე დაიწყო და მე ვიცი რა, ამის ფული არ გვაქვს, მოდი ეს არ გავაკეთოთ. ნუ იცი რა, ეს ცოტა რთულია რა, იმასი შევდივართ რა ქვია, ვეჯახებით სხვადასხვა ინტერესებს რა იქ რაღაცებს, მოდი ეს ესა გამოიშიგნება ეს რა ქვია რეფორმები და დევს ეს რეფორმები გამოიშიგნული და მე ისევ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოდის ახალი მინისტრი, რომელიც იწყებს ისევ გადავხედოთ პრიორიტეტებს, ისევ გადავხედოთ ბიუჯეტს და ყველაფერი და ყველაფერი და ასე შემდეგ და შემდეგ და ახალგაზრდულ სფეროს რა ხდება? მოდი ჩავიხედოთ რა, რა დაფინანსება ჰქონდა ახალგაზრდულ სფეროს ბოლო 5 წლის განმავლობაში და განჩენის სამინისტროს ეს რა ქვია დაფინანსება ჰქონდა მილიონობით, ხო? აი რო შეაჯამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში რამდენი მილიარდია დახარჯული ახალგაზრდული განათლების მიმართულებით, მაგრამ ახალგაზრდული მიმართულებით რო დააჯემო არ გამოვა 5 მილიონი ბოლო 10 წლის განმავლობაში დახარჯული. არ გამოვა. და თუ კი ახალგაზრდობა გვჭირდება ჩვენ კომპეტენტური, რომელსაც აქვს უნარი, რომ შექმნას დღეს დოვლათი და შექმნას ჩვენი ქვეყნის განვითარების მომავალი, მას დღეს უნდა მისცეს საშუალება რომ განვითარდეს. და როდესაც 5 მილიონს ხარჯავ 10 წლის განმავლობაში და ბანაკებს აკეთებ ერთჯერადი ღონისძიებები და სისტემას არ უზრუნველყოფ, ეს არის პრობლემა, დროს კარგავთ.
ბანანა და რეკლამის დრო ახლა რადიო პალიტრის ეთერში, ამიტომ რეკლამას გამოვაცხადებ და უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების საიტზე საუბარს. რადიო თავისუფლება წერტილი GEZ შეგიძლიათ შემოხვიდეთ და რადიო სპუმულს დააჭიროთ, მარჯვენა ზედა კუთხეში დაინახავთ, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პალიტრაზეც. ჩემი შეკითხვა არის ასეთი. აი ეს მიდგო, რაც თქვენ ახლა აღწერეთ, რაც გრძელდება წლების განმავლობაში. რა განაპირობებს ასეთ მიდგომას? ხან იქეთ მიაწებებენო, ხან აქეთობ არ არის სისტემური გაგება და მიდგომა ამ საკითხისადმი. რისი ბრალია ეს? რისი არასწორი აღქმა ხდება? ან რატომ ხდება არასწორად აღქმა ამ საკითხის? ასეც შემიძლია დავსვა შეკითხვა. თორემ ის დოკუმენტები, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომელიც დიდი და ბევრი ხალხის მონაწილეობით შეიქმნა, შეიძლება ითქვას რაღაცების შედეგია იქ კონკრეტული, მათ შორის და შეიძლება უპირველეს ყოვლისა, არ ვიცი, შეიძლება ვწდებოდე, მათ შორის აი ვალდებულებების, რომლებიც უფრო ვთქვა საერთაშორისო დონეზე გვაქვს აღებული და შემდეგ საქმეზე რომ მივიდა, საქმემდე რომ მივიდა უკვე იქ აღარ არის ისეთი მნიშვნელოვანი. აი ხო გვაქვს ეს სტრატეგია. რაღაცა რო იყოს გაჩვენებთ, რომ შესანიშნავად ჩამოვაყალიბეთ ყველაფერი და
აი ეს პრობლემაც ასე ვთქვათ კომპლექსური არის. აქ რამოდენიმე კომპონენტისგან შედგება. საზოგადოებამ არ იცის რა არის ახალგაზრდული საქმიანობა. მთავრობამ არ
ჩემი ჩათვლით.
დიახ, აბსოლუტურად. არ იცის თუ რა შესაძლებლობები შეიძლება მოყვეს ამას. რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამას, თუ კი ეს გაშლის ფრთებს და იმას. დანიას აქვს ჩატარებული წლების წინ კვლევა, რომ ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუცია რომ არ ქონდეს ქვეყანაში, რა დაუჭდებოდა ერთი ახალგაზრდა. და იცით რამდენზეა საუბარი? 250,000 ევრო დაუჭდებოდა ერთი ახალგაზრდა რომ არ ქონდეს ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუცია. და ეხლა უჭდება
არ ვიცი 3 თუ 14 თუ რაღაცა არ ვიცი ერთი ახალგაზრდა. ახალგაზრდული მუშაკი ინსტიტუცია რო არ ქონდეს 250000 დაუჯდებოდა და რას ნიშნავს ეს? შეხედეთ ადამიანი როცა მუშაობს მიზანმიმართველად ადამიანის ახალგაზრდასთან ხო რას აკეთებს? მოდი ეს გავკავშირებთ. ფორმა, სამუშაო მეთოდი რომელიც ახალგაზრდებთან ეს არის არაფორმალური განათლება. ფორმალური განათლება ეს არის სკოლა, ბაღი, უმაღლესი და კოლეჯი. არაფორმალური განათლება ეს არის ეს თქვათ აი ამ ორგანიზებული პროცესი რომელიც უზრუნველყოფს ადამიანების კომპეტენციების განვითარებას. ახლა შეხედეთ რა შეასაკმე. უნივერსიტეტი უშვებს ექიმს. ასწავლის ექიმობას, ხო? და აი ამ პროფესიული მიმართულებით არსებობს ესეთი ტერმინი, რომელსაც ქვია ხისტი უნარები. ხისტი უნარები აქვს ყველა პროფესიას აქვს თავისი. ეს ხისტი უნარები რა არის? ექიმისთვის მაგალითად ხისტი უნარი არის ის, რომ მას უნდა ქონდეს უნარი წნევა გაზომოს, ნემსი გააკეთოს, ხო? ეგ პულსი გაზომოს და ასე შემდეგ, ხო? თქვათ მშენებლისთვის ხისტი უნარი არის ის, რომ მასალების სიმტკიცე გაზომოს, თქვათ ცემენტი დუღაბი შექმნას და ასე შემდეგ. ყველა პროფესია აქვს თავისი ხისტი უნარები, მაგრამ არსებობს ესეთი ტერმინი, რომელსაც ქვია რბილი უნარები, გამჭოლი უნარები, ამასაც ძახიან ხოლმე, რომელიც პროფესიის მიუხედავად აჭირდება ადამიანს. ნებისმიერი პროფესიის მიუხედავად. მაგალითად, სამედიცინო ინსტიტუტში ასწავლიან, რომ როგორ გახდეს კარგი ქირურგი, მაგრამ არ ასწავლიან თუ როგორ უნდა დაელაპარაკოს ქირურგი დათხოვნილი პაციენტის შობელს. ხდებით? არქიტექტურულ ინსტიტუტში ან სამშენებლო ფაკულტეტზე ასწავლიან თუ როგორ შექმნას ადამიანმა პროექტი, მაგრამ არ ასწავლიან, რომ სიტყვაზე თქვათ, იქ კონფლიქტი რო ექნება მუშასთან, ის კონფლიქტი როგორ უნდა დაარეგულიროს. თქვათ, ასწავლიან მებაღეობა, თქვათ, დიზაინს ასწავლიან სიტყვაზე თქვათ, მაგრამ არ ასწავლიან როგორ უნდა დაელაპარაკოს თქვათ წუწურაკ დამკვეთს, რომელსაც ფულს გადახარ უნდა. ხდებით? ანუ ეს ზუსტად ეს არის, რომ ის ხისტი უნარები გასაგებია, მაგრამ ისეთი უნარები, რბილი უნარები, რომელიც პროფესიის მიუხედავად და ჭირდება ადამიანს ცხოვრების განმავლობაში, ეს არის გუნდური მუშაობა, ლიდერობა, ეფექტური კომუნიკაცია, არაძალადობრივად პრობლემების გადაჭრა, სტრესის მართვა, დროის მენეჯმენტი და ასე შემდეგ, რომელიც პროფესიის მიუხედავად გასაჭიროება. და დღევანდელ 21 საუკუნეში ადამიანს ერთი პროფესიის შესწავლა აღარ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ადამიანმა თავის ცხოვრების განმავლობაში იცვლის 15-20 პროფესიას. არ ვიცი ხა თქვენ ჟურნალისტიკური ფაკულტეტი დამთავრებული გახთ თუ არა, მაგრამ რო ჩაიხედოთ თქვენი, ანუ რა ვიცი თქვენი ახალ
მაგრამ ხოლმე სწავლე ისტორიაა.
ხო, არა, რას ვამბობთ, რომ ჩაიხედოთ, ასე ვთქვათ, CV-ში, ხო, ადამიანის CV-ში, იმას ცხოვრებისეულ გამოცდილება 20 წლის განმავლობაში აქვს, მუშაობის გამოცდილება, იმას აქვს ერთი 15 სხვადასხვა ორგანიზაცია გამოცდილება და ეს ორგანიზაციები არის სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციები და ვთქვათ, აი როგორ ხდება ამ კადრების შერჩევა? იქიდან გამომდინარე, ხო, ფიზიკის ფაკულტეტი აქვს დამთავრებული და მუშაობს, ვთქვათ, რადიოში ან მუშაობს რაღაც მენეჯერად.
ხო, ხო,
და რატო ხდება იმის ამ სასახურში აყვანას? ზუსტად იმ რბილი უნარების გამო, იმიტომ რომ შეუძლია ეფექტური კომუნიკაცია, შეუძლია სტრესის მართვა, შეუძლია კონფლიქტის დარეგულირება, შეიძლება შეუძლია გუნდური მუშაობა და აი ეს რბილი უნარები რახან არის განვითარებული, ეს განაპირობებს მის წინსვლას და არა ის, რომ მე ნიუტონის მე სამი კანონი ისწავლა ფიზიკის ფაკულტეტზე.
ხო, მაგრამ ეს უნარის რომ მქონდა ის მისი განსაკუთრებულია, რომ ის კანონი ისწავლა, თქვა და
სხვა.
სმენ პალიტრაზე დაუბრუნდით ოგვანიშნა ხმის რეჟისორმა ჩვენმა გოჩა და გეტყვით რომ რადიო პალიტრის მსმენელებს გეტყვით რომ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, პარასკევობით გთავაზობ დილის საუბრებს განათლებაზე და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ ახალგაზრდობის პოლიტიკაზე, ახალგაზრდობის მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკაზე, როგორი უნდა იყოს ის, რა არის გაკეთებული ამ მიმართულებით საქართველოში, რა ეტაპამდე არის მისული ეს საკითხი, რისი არასწორად გაგება ხდება და ახლა რეკლამის დროს, ვიდრე არ ვიყავით პალიტრაზე და ვიყავით მხოლოდ ინტერნეტში, საუბრობ და შევუდექით საუბარს ახალგაზრდულ მუშაკზე, რომელიც არის პროფესია, რომელიც ჩანუ პირველ რიგში სულ ყოველთვის ვაყენებ ჩემს თავს სწორედ ეს რომ მაინტერესებს, რაც არ ვიცი რა, იმიტომ მეც არ ვიცოდი ამის შესახებ ნამდვილად და შესანიშნავი რესპონდენტი ყავს, რომელიც ჩართული არის აქტიურად ამ საქმეში და პროცესშიც, მათ შორის იმ პოლიტიკური პოლიტიკის დოკუმენტებისა, რომლებიც არსებობს, შექმნილია, მიღებული და დამტკიცებული ბატონი ნოდარ მამინაიშვილი და საუბრობს სწორედ ამ თემებზე. შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში მოკლე ტექსტური შეტყობინებით ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე უნდა გამოგვიგზავნოთ. რაღაც თუ არ დაგასრულებინათ ახლა აზრი და ასრული და შემდეგ მსმენელის კომენტარი.
საუბრობთ ეხა იმაზე, თქვენ ძანეთ რომ აი რატო არ ხდება ასე თქვა პედალირება საკითხების მოგვარებისა. სწორედ იმას ეთაკურ ეს ყველაფერი არაფორმალურ განათლებასთან დაკავშირებით იმიტომ ვილაპარაკე რომ არაფორმალურ განათლება ეს არის მეთოდოლოგია რომლითაც უნდა განხორციელდეს ახალგაზრდული საქმიანობა. და როდესაც არ აქვს ადამიანს წარმოგენა თუ რა არის არაფორმალურ განათლება და რა შესაძლებლობებს იძლევა, შესაბამისად არ ითხოვს, გესმით? აი არ ითხოვს, არ აი კი მანდატური რასაკითხებს სკოლაში იცის. დროის წესი იყო და დისციპლინა და ასე და ამდენდეგ, მაგრამ ახალგაზრდული მუშაკი რო იყოს სკოლაში, რა იქნება? ეს არის ის შობელმა, ეს არის ის სახელმწიფო, რა უდიდესი შედეგები შეიძლება მივიღოთ ამის შედეგად, ხო? თქვენ ახსენეთ, ესე იგი ევროკავშირი და გაერო და უამრავი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მოღვაწეობს საქართველოს და სხვადასხვა სტრატეგიის დოკუმენტებში არის აღნიშნული და ეს სტრატეგიის დოკუმენტები, ეს კვლევები და ეს ყველაფერი არის ჩატარებული ამ საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციის ხარდაჭერით. სულ ახლახანს, ხო, ეს 21-23 წლის განმავლობაში 6 პროექტი განახორციელა ევროკავშირმა სხვადასხვა პარტნიორთან ერთად და როგორც მინიმუმ 2 პროექტი ვიყავით ჩვენ პირადად მე ჩართული, რომელიც ეხებოდა უნარები დასაქმებისთვის ამ გაერთიანებით იყო ასე ვთქვათ დასახელებული ეს და როგორც მინიმუმ 4 ასე ამ პროექტის შემაძემებელ კონფერენციაზე ვიყავი, 2-ში პირადად ვიყავი ჩართული და შემაძემებელ კონფერენციას 4-დან ვესწარი, სადაც განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები ისინი ესენი ყველა იცოდეს რა მაგარია, რა კარგია, იქ აი ეს მუშავეთ, ბავშვებთან მუშავეთ, კოლეჯში მუშავეთ, უმაღლეს განათლებაში მუშავეთ, ეს თქვენ შეიქმნა, ეს დოკუმენტები შეიქმნა, ეს სტრატეგიები დაინერგა, ეს დაიქმნა და რა არაფერი.
მაგაში საქმე.
რო ეს არის ერთჯერადი.
ის რომ არის მის ვიღაცას მნიშვნელობა.
იმ შემდეგ მოდის მინისტრი და მისი წარმომადგენლები რო იყვნენ თქვა შარშან დეკემბერში ზუსტად ამ შენობაში შემაძემებელ კონფერენციაზე და როგორ უთხრესო ძირი მადლობა და რა კარგი რაღაცები გაეკეთებიათ, რა როგორი რაღაცა დაგი ენერგიათ, როგორ რაღაც სიახლეები შეგიტანიათ, რა კარგი შედეგები აქვს, მონიტორინგი ჩატარდა, სახელმწიფო განათლების სამინისტრომ თალკე ჩაატარა, ევროკავშირმა ჩაატარა, თალკე ჩაატარა მონიტორინგი, ყველა ხთოვნებულია, ყველა კმაყოფილია და ამ დროს ეს ყველაფერი ხომ უნდა გადავიდეს, ხო საპილოტე პროექტი ხო დაინერგა, ხომ უნდა გადავიდეს სისტემური თვალსაზრისით და არაფერი არ ხდება.
შეკითხვა მოხდეს, ძვირია ეს?
დაახლოებით მილიარდ 200 მილიონი დაიხარჯა თუ არ ვწდები ევროკავშირის მიერ ამ ბოლო წლების განმავლობაში ამ 6 პროექტის მიმართულებით. რა თქმა უნდა,
აჰა, პროექტზეო და ამ პოლიტიკის გატარება, განხორციელება ისე როგორც ეს საჭიროა მომცველად და ყველაფრისთვის, ძვირია როგორც წესი?
დიახ, და ამიტომ გვაქვს პრობლემა, რომ უზარმაზარი თანხა,
რომელიც
განათლება არის ესეთი, ესე იგი ჩვენ დათვლილი გვაქვს რა, ჩვენ დათვლილი გვაქვს რომ იყოს სახელმწიფოს კეთილინება, რომ უნდოდეს ამ რეფორმის გატარება, რომ ესე იგი მთელი საქართველოს მასშტაბით გაჩაღდეს მუშაობა და შეიქმნეს ინსტიტუცია და შევიდნენ ახალგაზრდული მუშაკები სკოლებში, კოლეჯებში, სასწავლებლებში. პირველ 3-4 წლის განმავლობაში 10 მილიონზე მეტი არ არის საჭირო. ჩვენ დათვლილი გვაქვს. არ არის საჭირო, მაგრამ ვერასდროს ვერ მივედით იქამდე რომ ამ დონეზე ველაპარაკოთ ადამიანებს, იმიტომ რომ ველაპარაკებით ერთ მინისტრს, მის მოადგილეს, რომ ესეა მე შეიძლება და სანამ მეორე ეხლა გაერკვევა თუ რა შეაძა საქმე და რა არის გამოსავალი და როგორ უნდა ვქნათ ეს, ამ დროს გადის სამი თვე რომ გადიოდეს, კიდე ხო გადის 9 თვე, მე რაღაცებს ლაპარაკი წყალწყალს რომ სადაც არ არის იქ უნდა გავაჩინოთ ახალგაზრდა მუშაკი ყველგან უნდა შევიდეს ეს და მე იკარგება დრო.
ფენელს იგივეს კითხულს, ფული არ არის, რაც მე მეკითხე.
იცით რა შეიძლება საქმე? აი მეორეს ხრივ, სულ ახლა ხან დაახლოებით 1 თვის წინ მე ხლავართ ასევე კომიტეტთან, ესე იგი ახალგაზრდულ კომიტეტთან,
პარლამენტის.
დიახ, საკონსტიტუციო საბჭოს წევრი, სადაც ბოლოს წინ შეხვედრა, უბრალოდ პირველ შეხვედრაზე, როდესაც კომიტეტის აპარატმა მოიძია ინფორმაცია მუნიციპალურ დონეზე განხორციელებული ახალგაზრდული საქმიანობის შესახებ მუნიციპალიტეტების მიხედვით. იყო სრული სტატისტიკა ვინ რაში ხარჯავს ფულს და ახალგაზრდულთან მიმართებაში.
რა საინტერესოა?
და აი გაგიზიარებთ ამ დოკუმენტს და ძალიან სამწუხაროა რომ ეს არ გააჟღერა არ გააჟღერა პრეზენტატორმა, თუმცა როდესაც პრეზენტაცია მივიღეთ, ძალიან კაფე წერია, რომ ის მილიონები, რომელსაც ხარჯავენ მუნიციპალიტეტები, ზოგი საერთოდ არ ხარჯავს, ზოგი ხარჯავს 5000, 3000 წელიწადში ახალგაზრდობაში, ახალგაზრდობაში, ახალგაზრდული სერვისების მიმართულებით. ზოგი უფრო მეც ხა თბილისი და ბათუმი და ქუთაისი ბუნებრივი უფრო მეც. და ის მილიონები, რომელიც ხარჯავენ, ფული ისედაც არის. მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის?
რა შეხარდება?
იქ ეწერა ხო კომიტეტმა ხო მოიძიე ინფორმაცია აპარატის შესახებ, რომ აი ეს პროგრამა, რა პროგრამა განახორციელე, რა მიმართულებით და რის საფუძველზე, რაზე დაეყრდნენ, რა იყო შენი ბაზისი. იქ წერია, რომ წარმოადგენენ განხორციელებული პროექტების უმრავლესობა ვერ აკმაყოფილებს ელემენტარულ, ასე ვთქვათ, მოთხოვნებსაც კი. ეს რას ნიშნავს, იცით? რომ მოდი ესე იგი, რომელიღაცა მუნიციპალიტეტში სტარდება, რომ აი მოდი და ფეხბურთის ტურნირი გავაკეთოთ, ან კალათბურთის ტურნირი გავაკეთოთ, ან მოდი კონცერტი გავაკეთოთ წინა სახალხოდ. აი რას ცვლის ეს? რას ცვლის იმ რეგიონში ეს?
ხო, რეგიონისთვის
და იხარჯება ნაძვისხე დაადგა და ეს თავის ბაბუა დაუძახო და წინა სახალხოდ ბავშვები და რაღაცა ეს რა ქვია რაღაც ვატაროთ, ვათამაშოთ პატარა ბავშვი. ცვლის ეს რამე სისტემოს დარნეზე და იმერის ბავშვის რო იზდება, ის ახალგაზრდა რო იზდება სოფელში, რომელსაც არ აქვს არაფერი, არანაირი უამრავი საჭიროება და დაუკმაყოფილებელი და ჩამოდის თბილისში და ამ დროს ეხლა უნდა ისწავლოს, ჩამოდის ხო ჩააბარა უნდა ისწავლოს. სწავლისთვის იქნება სწავლისთვის მოიცლის, როდესაც პრობლემა უკმაყოფილების და უკმარისობის განსა ურთიერთობის თვალსაზრისით, აღიარების თვალსაზრისით, რაღაცების მიღწევის თვალსაზრისით, საკუთარ თავის დატესტვის თვალსაზრისით და ეძებს ამ თავგადასავალს. ეძებს ამ თავგადასავალს და რო თუ კი ახალგაზრდული მუშაკი იქნება ადგილზე სკოლაში, ხო, იქ ისეთი საგანმანათლებლო პროგრამა შექმნის და ისეთ სერვისებს მიაწვის, სადაც მოხდება იმ საჭიროების დაკმაყოფილება ადგილზე და თვითკმარი ადამიანი წარმოვა უმაღლეს განათლებას ხდებით?
შეკითხვა მაქვს, სკოლაშიო რამდენჯერ ბრძანეთ ახალგაზრდული მუშაკია? სკოლის მიღმასაც შეიძლება იყოს ახალგაზრდული მუშაკი, მაგრამ აი ეს სავალალო ციფრი რომ დაასახელეთ, ხო, ახალგაზრდებისა რომლებიც არ არიან ამ განათლების სისტემაში საერთოდ.
კი ბატონო,
არც დასაქმებულები
არა. კი ბატონო.
სახში ზის.
ერთი წამით შეხედეთ.
არც ქუჩაში და არა.
ახალგაზრდული მუშაკის, ასე თქვათ, ახალგაზრდული მუშაკის არის ინსტიტუცია, თუმცა არსებობს ესეთი კონკრეტული ერთი ვიწრო სპეციალიზირებული მიმართულება, რომელსაც ჰქვია მობილური ახალგაზრდული მუშაკი, რომელიც მიდის რაიონებში, იქ სადაც ეს ახალგაზრდული სერვისები ნაკლებად ხელმისაწვდომია. ახლა თბილისში და დიდ ქალაქებში ხო უფრო მეტად არის საშუალება იმისა, რომ თქვათ, რაღაც სერვისში ჩაერთო, ხობი განათლება, რასაც ჰქვია ცეკვა, სიმღერა, თამაში, ხატვა, სპორტი, რაღაცა ტრენინგი, რაღაცა ბანაკი.
კი არის, მაგრამ საშუალება რამდენად ყველასთვის არის?
ეს მეორე საკითხია და იქ სადაც არ არის საერთოდ, იქ მიდიან მობილური ახალგაზრდული მუშაკები. ერთ-ერთი პროექტი, რომლის განხორციელებაში იყო ჩართული განათლების სამინისტრო, ახალგაზრდული ის რა ქვია დეპარტამენტი კი არა, სააგენტო, ის რა ქვია Save the Children-ი იყო ჩართული მასში. ახალგაზრდული მუშაკ და ასოციაცია იყო ჩართული და ორი წლის განმავლობაში ჩვენ შეყავთ ჩართული მზიანი სახლის ტრენერები ვიყავით, ოღონდ როგორც ახალგაზრდული მუშაკთა ასოციაციის წარმომადგენლები. ამაში ჩართული მომზადდა მობილური ახალგაზრდული მუშაკი, 30 მობილური ახალგაზრდული მუშაკი, რომელსაც 10 რეგიონში, ნუ იქიდან 20 შეერთდა და 20-მა იმუშავა პრაქტიკული ფასაზით 10 რეგიონში. სასწაული და ძალიან კარგი შედეგები დაიდო.
რა თვალსაზრისით? მაგალითი რომ გითხრათ.
ადამიანებს მისცეს საშუალება, მიდიოდნენ, აი რასაკეთებდნენ, მიდიოდნენ სოფლებში, არის ბირჟა, ზაფხულია, ბირჟა, ახლა ბიზნესი რა უნდა მოხდეს, ხა, ჯოკერი საკამათი დაულიოთ, მოდი ფეხბურთი გთამაშოთ რაღაცა. და ამა შეიძლება რაღაც რა ქვია, საკამათლებო კომპონენტი, რაღაც ენერგიაზე ჩატარა, მე რაღაც პატრას აქტივობა ჩატარა, მე რაღაც ის გუნდის შეკვეზე ელაპარაკა, ლიდერობაზე ელაპარაკა, მე დასაქმებაზე ელაპარაკა.
დაშალა ბირჟას.
ბირჟა ჩართო, ბირჟა
ჩართო
რაღაც იმაში და შემდეგ როცა რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ უთხრა, რომ აი გაქვს რამე იდეა, აგერ არსებობს რაღაცა ჰაბი, სადაც შეიძლება მიხვიდე შენი იდეით, რა ქვია, და დაწერო რაღაცა პროექტი, მოიპოვო და ეს რაღაცა. ვარა საინტერესო. გაქვს რამე სურვილი, რაღაც პროფესიისათვის სურვილი, აგერ არის კოლეგი, რომელიც შეიძლება მოხვიდე რაღაცა და ეს არის მობილური ახალგაზრდული მუშაკი, რომელიც მოიპოვებს რა ახალგაზრების ნდობას ადგილზე, მე აკეთებს დაკავშირებას იმ ასე თქვა სერვისის მოწოდებელთან, დასაქმება იქნება, განათლება იქნება, რაღაც კონკრეტული უნარების განვითარება, რაღაც კონკრეტული ჰობის განვითარება, რაღაც
ციფრები
და ყველა თავი რა არის, რომ პროექტი უნდა დამთავრებული იყოს იმით, რომ ეს ახალგაზრდული მუშაკები უნდა დაესაქმებინა მუნიციპალიტეტებს და შემდეგ პროექტი ამ პროექტს უნდა მოყოლოდა ის რომ ეს მაო მუშაობს კარგია.
ანუ ეს არის პროფესია.
Profesija, dia.
A, kho 30 obrzane da shemdeg unda qopiliqo albot moem sad mzadeba vin visas. Profesija za to laparako.
Zusat amashia sakme, amashia ari sakme ro sakhatsipo unda uzrmelqos dakhmareba ro sistema sheiknas, kho. A ekha tsasakha, a ekha dekembershi moqta eteti gargvo amimartulebit, chvervelodebodit ro et 3 tsis in iknemoda es gargvo moqta shashan dekembershi. Agiqere akhalgazuli mushagis, ase tvat სამუშაო თუ რა უნდა გააკეთოს. ახლა იმისაც რომ პროფესია შეიქმნას არის რამოდენიმე ასე ვთქვათ ბიუროკრატიული პროცესებია გასავლელი, უნდა იქნას აღწერილი ვთქვათ სამუშაო რა უნდა შეეს. მე უნდა მოხდეს იმის აღწერა თუ სად შეიძლება დასაქმდეს. მე უნდა მოხდეს აი ერთი სტანდარტის შემუშავება, მეორე სტანდარტის შემუშავება, უნდა არსებობდეს საბაკალავრო ასე ვთქვათ თუ პროფესიაა ხო, საბაკალავრო სისტემა უნდა არსებობდეს, სამაგისტრო სისტემა უნდა არსებობდეს, სერტიფიცირებული გადამზადების და მომზადების სისტემა. ამ წუთას ჩვენ კონდა სერტიფიცირების გადამზადების ასე თქვა სერტიფიცირების კურსი და კონდა კიდე იყო ორგანიზაცია რომელსაც კონდა მომზადების სერტიფიცირების კურსი. სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს ამ სისტემის განვითარება და ზუსტად ამაში ამ საქმიანობით უნდა იყოს დაკავებული რომ სისტემა შექმნას, კვალიფიციური კადრები მოამზადოს. ერთსაც ვიტყვით, შეხედეთ 2018 წელს როცა მოხდა ხორავას ქუჩაზე ძალიან დიდი ტრაგედია ხო ახალგაზრდების მიერ ხო და იქ ვოლდუჟენის ოფისში ჩვენ შევიკრიბეთ ვოლდუჟენის ინიციატივით რომ მოდით ახალგაზრდული მომუშაკების ახალგაზრდული მმართველობის მომუშავე ორგანიზაციები დაუშვეთ და სახელმწიფო არიცის არ იცის რა არის ახალგაზრდული მომუშაკე, არ იცის სად არის გამოსავალი, უებარი წამალი, რომელიც ამას მოდი დაუშვეთ და ღია წერილით მივმართოთ სახელმწიფოს. შევიკრიბეთ იქიდან გიორგი მოსიძე იყო მასში პარლამენტის წევრი ახალგაზრდული კომიტეტის ასე ვთქვათ წევრი და ისიც იყო მასული პარლამენტისიდან ვიღებდით მონაწილეობას, მსჯელობდით, ჩამოვაყალიბეთ ასე ვთქვათ თეზისები რომ ეს ვთქვათ, ეს ვთქვათ, ეს ვთქვათ და მე ერთ ჩვენს კოლეგას ვთხოვეთ რომ მოდი აი ეს ყველაფერი გააერთიანე და წარმოადგენი ახლა ღიაწერილი. ღიაწერილი რო დრაფტი რო იქნა წარმოადგენი ხო პროექტის სახით ეს ყველაფერი. მე იყო გაზიარება ინტერნეტში რომ მოდი იცი ეს დავამატოთ, მოდი ეს დავამატოთ, მოდი ეს საუხსნათ კარგად რომ რას ნიშნავს და რა შემდეგეს მოედას. ისაუხსნათ და უკვე 28 გვერდამდე ავიდა წერილი და უკვე ვეღარ ექნებოდა ღიაწერილი. ეს იყო სამეცნიერო ნაშრომი და რატო დაგჭირდა ჩვენ სამეცნიერო ნაშრომის დაწერა? საბოლოოდში ვერ მივმართეთ ყველაფერი. არ ქონდა შედეგი. რატო? იმიტომ რომ არ იცის სახელმწიფო რაღაცა რა არის ეს. როდესაც ჩვენ ინტერნეტში ჯგუფებში, Facebook-ზე, Zoom-ში ვიკრიბებოდით, საუბრობდით და ერთ-ერთი ადამიანი ძალიან დიდ პატივისცემ, ძალიან პრობლემური გადაართული გამოსვლების მქონე ახალგაზრდა, რომელმაც რომელსაც ვიცნობდი 14 წელსაკიდან და უკვე ის იყო 21 წლის და ასე შემდეგ, იმა გაგვიზიარა რომ და ზუსტად იმას ვლაპარაკობდით რომ აი ხა იმ ჯგუფში, იმ ახალგაზრდებს როსწოდნოდათ კონფლიქტის განვითარების ეტაპები და როსწოდნოდათ ის ინსტრუმენტები, როგორ შეიძლება კონფლიქტის მოგვარება არადალებული მეთოდებით ხო გამოიყენებდნენ ამას თქო. ამაზეა ლაპარაკი რომ ახალგაზრდული მუშაკი აკეთებს ამას, არაფორმალური განათლება აკეთებს ამას, ამ უნდა
ყველას როგორ უნდა მიწოდე ამაზე
ფიქრო. ერთი წამით და დავამთავრო ის რომ იმ ახალგაზრდამ გაგვიზიარა რომ იცით რა თქვენი ტრენინგების შემდეგ ერთხელო ის კახელი ბიჭი იყო არ დავახსახა
მუნიციპალიტეტს
და ისეთი პრობლემური გამოსვლა ჰქონდა მეზობელი სოფლის ახალგაზრდებთან რომ ეს სადა შეხვდებით რომ იქვე იყებოდა ჩხუბიო. ორი წელს განმავლობაში გრძელდებოდა ეს ყველაფერი და ორი კაცი აქედან იყო დაჭრილი, ორი კაცი იქიდან იყო დაჭრილი და ეს კაცი თვითონ გაუგიაო. და ერთმანეთს ჰქონდა სამტროსაც ცოტ გადაგერებული ადამიანები ვიყავთო. და თქვენი ტრენინგის ჩატარების შემდეგო
ამ ახალგაზრდას ჰქონდა გავლილი თქვენი ტრენინგი, ანუ ეს ვენც კი გაგიზერა. რაღაცან ძიმე გაგახსენდათ?
თქვენი ტრენინგი ჩატარების შემდეგ უკვე მივხვდი როგორ მომეგვარებინა ეს პრობლემა ძალადობის გარეშე. შევხვდი და ველაპარაკეთ მოგვარდითო. ხვდებით რა ზეს საუბარი? ეს არის ინსტრუმენტები, ეს არის მეთოდები, მიდგომები რომელიც მუშაობს, ხვდებით? და იმისათვის რომ ყველა ახალგაზრდას ჰქონდეს ამის საშუალება, ამის სწავლის საშუალება, ამის საჭიროა რომ ის არაფორმალურ განათლებას ხორციელდებოდეს ყველა დონეზე, ბაღში, სკოლაში, კოლეჯში, უმაღლესში, ქუჩაში, მობილური ახალგაზრდული საქმიანობის და ამ შემდეგ და უნდა უზრუნველყოს ეს სხვადასხვა კომპეტენციების განვითარება. და როცა ლაპარაკობ იმაზე რომ დანია რო დაითვალა $50,000 დამეხარჯებოდა ერთ ახალგაზრდაზე, ახალგაზრდა მუშაკის ინსტიტუცია რომ მოხდესო რატო? იმიტომ რომ თუკი ადამიანი ვერ განვითარებს უნარებს, ვერ გამოერკვევა პრიორიტეტებში, ვერ მოახდენს თვითრეალიზებას, ბუნებრივია ეს უკვე მიდის მავნე ზეგავლენის ქვეშ, ნარკომანია, ლუდომანია, იქ უკვე ჭირდება უფრო მეტი ექიმი, უფრო მეტი ფსიქოლოგი, უფრო მეტი ისე რა ქვია, პოლიციელი, უფრო მეტი ადვოკატი, უფრო მეტი ისე რა ქვია, მოსამართლე, უფრო მეტი ციხე, უფრო მეტი ყვება, უფრო მეტი და შესაბამისად გადის იქამდე რომ 250,000 უზრდება ერთ ადამიანს და როდესაც უკვე ახალგაზრული მუშაკი ამ უნარებს და კომპეტენციებს იმ ფასეულობებს ზოგად საკაცობრიო ადამიანურ ღირებულებებიდან დაწყებული არაძალდობრივ კომუნიკაციას, გუნდურ მუშაობას, ლიდერობას, სტრესის მართვას, თანამშრომლობას, როცა ასწავლის და ბავშვობიდან უყალიბებს ამ უნარებს, უვითარებს, ხო, არა მარტო უზრუნველყოფს მომავლისათვის ამ ადამიანის ფართო კარების გაღებას, არამედ ახდენს იმ მანკიერი, ცუდი, მავნე ზეგავლენისგან თავის აცილებას და შესაბამისად აღარ დაგჭირდება იმდენი ფსიქოლოგი, იმდენი რა ქვია, პოლიციელი, იმდენი მანდატური, იმდენი ადვოკატი, იმდენი ციხე და იმდენი რა ვიცი, ნაძირაწელი და ასე შემდეგ. და ამაში საუბარია, გარდა იმისა, რომ ეს ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუცია უზრუნველყოფს ახალგაზრდების განვითარებას, ის აკეთებს უამრავი მანკერ, ცუდი საკითხების პრევენციას, ხდებით ამაში საუბარი. და ეს როცა ვიცით, როცა ეს შეგვიძლია, როცა ეს ნანახი გვაგდან და სახელმწიფოსაც ნანახი აქვს, ეს პროექტები, რომელიც განხორციელდა, ხო ხო, იყო ჩართული განათლების სამინისტრო, იქ იყო ჩართული ახალგაზრდობის სააგენტო, იმ დაინახეს რა, როგორ, რანაირად კეთდებოდა, თქვენს მადლობა კარგია და მერე გაგრძელება რა არის? გაგრძელება უნდა მოყოს უკვე სისტემო დონეზე, უნდა დაინერგოს ეს ყველაფერი, ხო? საპილოტოდ სასტელ რეჟიმში პროექტების ფარგლებში ხო მოხდა ეს ყველაფერი, ხო დავდეთ შედეგი, ხო ვანახეთ რომ ეს კარგია, ხო? და ამ დროს ისე უბრუნდება სახელმწიფოებს, რომ მოდი ერთი რადი ბანაკი ჩავატაროთ, რომელიც არის, აი როგორ გითხრათ, რა თოფში რომ ჩატენო ფული და გაისროლო.
მესმის ეს მხოლოდ საბაბი იყო ჩემთვის, რომ ამ თემაზე გველაპარაკა, სამეოდე წუთი ფრჩება საუბრის დასრულებამდე. ერთ რამეს კითხავთ. თქვენ თავად, ანუ და როგორ მიხვედით ამ საქმეში?
აბსოლუტურად შემთხვევით აღმოჩნდა ეს 1998 წელს, შევარდნაძის პერიოდი იყო. ესე იგი ეს გალის მოვლენები მოხდა მაისში, გალიდან იქნა აფხაზეთიდან გამოდენილი 50,000 ადამიანი და უცებ 50,000 ადამიანი რო გახდა ზუგდიდში, სახელმწიფო მოკიდა ხელი ბავშვებს, სანამ მიმათ შეულებს დააბინავებდა და წაიყვანა ბანაკებში, ბორჯომის ხეობაში, მთელი ბორჯომის ხეობა, ცემი, ბაგურიანი, ლიკანი, ყველა იყო ავსებული ბანაკებით და იქ უცებ გახდა საჭიროება ლიდერებისა, რომლებიც იმუშავებდნენ ბანაკებში და ამდენი ლიდერი არ ყავდათ გადამზადებული და ასე ვთქვათ გამდაუმზადებელი ხალხიც კი ასე ვთქვათ მიიღეს იმ პერიოდში. აბა თუ ყავთ ვინმე კარგი ნაცნობი,
ანუ ამდენი ბავშვი ერთად რომ
შეიყარა და მაშინ აღმოჩნდა აბსოლუტურად შემთხვევით, ჩემ მეგობარმა მირჩია წარმოადგენს ორგანიზაციასთან, ვინც
ძალიან ახალგაზრდა იქნებოდი თავად
ახლა და 4 წლის ვიღავი, მაშინ 3 წლის ვიღავი და აბსოლუტურად შემთხვევით მოხდი და ნუ იქიდან მოდის და მოდის, მე უფრო არაფორმალურ განათლების მიმართულებით გავეღმავე, ასე ვთქვათ, ჩემი ცოდნა და გამოცდილება და შემდეგ ისე იგი ეს ჩვენი ორგანიზაციაც უკვე ძალიან დიდი სკოლა გვაგავლი არაფორმალურ განათლების და უკვე 2003 წელსში უკვე ორგანიზაციული ფორმა მივეცით ჩვენს ორგანიზაციას, ჩემმა კოლეგებმა დააარსეს ეს ორგანიზაცია, მეც ცოტა გვიან მივედი მე. და საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს.
რატომ არ აღმოჩნდა ეს, ვასრულებთ უკვე, რატომ არ აღმოჩნდა ეს რაღაცა ეპიზოდური გამოცდილება? მითმეთ ახალგაზრდა იყავით, აი ვიყავი იქ რაღაცა ვთქვათ, ნახევი სწავლე გამოცდილება მივიღე და სხვა რაღაცით გაგეგრძელებინა. ანუ რატო დაინახეთ ამაში საჭიროება?
ის რაში საქმე, მე ისე იგი 98 წლიდან 2002 წელს აქტიურად ვიყავი ამ სფეროში და შემდეგ მე წავედი სფეროდან, მაგრამ ჩემი მეგობრები დარჩნენ, იმათმა გააკეთეს ეს ორგანიზაცია და მე 2013 წელს დავბრუნდი ნაწილობრივ და 2014 წელს სრულად. და რატო? იმიტომ რომ 2014-ში უკვე მესამე შვილი შემეძინა, სამი შვილი მამამ მოვარ, საკმაოდ კარგი და წარმატებული კარიერა მქონდა ბიზნეს სექტორში ვიყავი ბოლოს, თუმცა ახლა გადავწყვეტი
და მაგრამ არაფორმალურ განათლებას არასდროს ჩამოსულებელი ვარ და დავუნდი ახალგაზრდობაში იმისთვის, იმიტომ რომ ზუსტად ახალგაზრდობის ქართულ მოწნებამ როცა 2013 წლიდან დაიწყო აქტიურად ახალგაზრდობის სფეროს განვითარებაზე ზრუნვა, იქ ჩათვალე და თქვი, რომ ჩემი ცოდნა, უნარები, შესაძლებლობები მიჩენია მოახმარო ახალგაზრდობის გაძლიერებას და განვითარებას და დავუნდი სამშულის მამა ვარ და მინდა და აი შეჯამების სახეთ აი ზუსტად ვიტყვი რომ რა გამსავალი კიდევ რა არის რომ მოგვეთით საშუალება მედიას მოგმართოთ მოგვეთით საშუალება რომ წარმოვადგინოთ დაგანახოთ ცნობიერება გავზარდოთ საზოგადოებაში პოლიტიკურ პარტიებს მიმართავ სხვა პოლიტიკურ პარტიებსაც თქვენც არ გაქვთ წარმოადგენა რა არის ახალგაზრდული საქმიანობა მოგდით გნახეთ შეგხვდით დაგველაპარაკეთ გაგიმარტავთ რა არის გასაკეთებელი არ გჭირდებათ ველოსიპედის გამოგონება და შესაბამისად ჩაუყაროთ ერთად საფუძველი ამ განვითარებას.
კი, ეს მნიშვნელოვანი თემა არის ყოველთვის, მაგრამ ყოველთვის ნაკლული ყველაზე წინასაარჩევნო კონტექსტშიც მათ შორის. ნოდარ მამინაიშვილი გახლდათ ჩვენი სტუმარი არაფორმალური განათლების ახალგაზრდული ცენტრის მზიანის ახლის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნოდარ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც რუბრიკას, რომელსაც გთავაზობთ ხოლმე პარასკეობით რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე დილის საუბრებში დემოკრატიაზე შევხვდებით ერთმანეთს ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით დროებით.
დახოთ.
Time thinking about you and it's almost